studiju piegādes saņemšana ir tāds apusējs process, un lai mūsu pasniegs kvalitatīvi varētu piegādāt sūtījumus, saņēmējiem ir jāizdara arī kāds savu veidu mājasdarbs. Būtiskākais šajā procesā ir paskatītas, par kurām daļa klienta diemžēl neparūpējas. Tās ir paskatītas, kuras nav atbilstošā tehniskā stāvoklī. Tajās nav iespējams ievietot sūtījumus vai viņu gluži vienkārši nav. Ja runājam par vietām, kur mēs novērojam šīs problēmas ar paskatītājiem, tad tās ir daudzdzīvokļu māja, gan arī pie privātmājām un dienasētām, bet nu, lielākoties šī situācija redzam tieši pie daudzdzīvokļu mājām. Par paskatīšu uzturēšanu kārtībā ir atbildīgs tieši paskatītas lietotājs, ja īpašnieks. Tāpēc mēs no savas puses aicinām klientus apstekot paskatītas un pārliecināties, vai paskatīt ir atbilstošā tehniskā stāvoklī. Daudz dzīvokļu mājās droši vien, kad arī apsaimniekotāja atbildība tā ir. Jāskatās droši vien pēc viņu savstarpējiem nosacījumiem.